Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arde yang menjadi pemandu acara Anda hari ini, Jumat 11 April 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Cammeraygal dari bangsa Goringgai dan para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tanah tradisional bangsa Aborigin dan Torres Strait Islander. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan serangkaian berita dari Australia dan mancanegara. Telah kami siapkan juga beberapa rangkuman dan wawancara menarik bagi Anda. Berikut ini selengkapnya.
SBS.
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 SBS Radio.
Terima kasih pendengar Anda masih bergabung bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk siaran hari Jumat kali ini. Dan menjelang Paskah, di mana di Australia libur panjang, ada akhir pekan panjang. Berikut ini satu rangkuman khusus terkait dengan hal itu yang dibawakan oleh rekan Ricky Kusumo untuk Anda. Berikut ini selengkapnya.
Pendengar, Paskah dianggap sebagai hari libur paling penting dalam kalender Kristen. Namun, bagi kebanyakan orang di Australia, apapun agamanya, periode Paskah dikaitkan dengan liburan panjang akhir pekan, aktivitas luar ruangan, dan pertemuan sosial. Biasanya, bertepatan dengan liburan sekolah, waktu ini juga menawarkan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat dalam tradisi dan perayaan budaya. Berikut ini, Australia Explained akan memberikan wawasan mengenai bagaimana Paskah dirayakan di Australia. Ketika warga Australia merujuk pada Paskah, mereka biasanya mencakup seluruh peristiwa yang berlangsung beberapa hari, lebih dari sekedar Minggu Paskah yang dirayakan oleh umat Kristiani dari berbagai dominasi. Bagi individu non-religius dan penganut agama yang berbeda, Paskah sangat ditunggu-tunggu karena libur akhir pekannya yang diperpanjang. Jumat Agung, Minggu Paskah, dan Senin Paskah semuanya merupakan hari libur nasional. Selain itu, Sabtu Paskah diperingati sebagai hari libur umum di sebagian besar negara bagian dan teritori, kecuali Tasmania dan Australia Barat. Lisa Baker adalah peneliti pendidikan anak-anak usia dini di Universitas Melbourne. Ia mengatakan bahwa selain makna keagamaannya, Paskah di Australia dianggap sebagai waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan menjalin hubungan. Untuk anak-anak yang lebih kecil, hal ini dikaitkan dengan permainan dan aktivitas luar ruangan, terutama karena cuaca cenderung sejuk selama musim itu.
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and about celebrating our connections and our family. If you're talking about preschool children or primary school age children, those sort of dominant icons of Easter are around Easter eggs and Easter bunny. This idea of the classic Easter egg hunt is certainly something that lots of Australian children enjoy.
Diselenggarakan oleh keluarga atau kelompok masyarakat di taman dan kebun, perburuan telur Paskah adalah permainan khas Minggu Paskah. Peserta mencari coklat berbentuk telur, permen atau telur asli, dan buatan yang dihias. Menurut dongeng yang diceritakan kepada anak-anak, telur Paskah dikirim dan disembunyikan oleh kelinci Paskah. Namun kini semakin banyak warga Australia yang mengikuti tradisi tersebut dengan cara yang berbeda, yaitu mengganti patung kelinci dengan hewan yang lebih sesuai dengan habitat alaminya. Miss Baker menjelaskan.
rabbits haven't been great for Australia. They're obviously an introduced species and have created a bit of havoc on our vegetation and native animals. So we have adopted the idea of the Easter bilby. The bilby has been here for millions of years, and it's a lovely sort of furry, long-eared, long-tailed creature. So you can now buy chocolate Easter bilbies in the same way that you can buy chocolate Easter bunnies.
Sebagai negara multikultural, Australia membanggakan keberagaman termasuk dalam perayaan Paskah. Miss Baker mencatat untuk memastikan inklusivitas dalam perayaan, sekolah secara khusus bertujuan untuk memasukkan praktik-praktik dari dominasi Katolik dan Ortodoks, serta tradisi budaya yang tidak terkait dengan agama.
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some traditions and cultures. So as well as perhaps doing an Easter egg hunt of chocolate Easter eggs, they might be looking at dyeing some Easter eggs, decorate actual eggs, blowing eggs, displaying them on twigs or branches. Some families might participate in an Easter hat parade.
Daniel Corey adalah warga Sydney keturunan Lebanon yang dibesarkan untuk merayakan Paskah Katolik dan Ortodoks. Kedua denominasi besar Kristen itu merayakan Paskah pada tanggal yang berbeda karena mereka mengikuti kalender yang berbeda.
The Catholic Easter is followed by the Gregorian calendar, and the Orthodox Easter follows the Julius calendar. So that's the different times. Sometimes they are together, and other times they can be up to 5 weeks apart. There's a lot of countries that celebrate Orthodox Easter, so it's not just Lebanese, but Greek Orthodox, Russian Orthodox, Macedonian Orthodox.
Miss Corey mengatakan, bagi banyak orang, Paskah adalah saat berkumpul, sama seperti saat keluarganya semasa kecil, dengan penekanan signifikan pada berbagai makanan.
These traditions didn't just create lasting memories of family togetherness, but made Easter a time of cultural connection and heartfelt celebration. And even now, we still have our homemade Easter food at home, and we all contribute.
Salah satu praktik budaya Paskah Ortodoks yang paling umum melibatkan pewarnaan dekoratif telur dengan bahan-bahan alami seperti daun bawang, diikuti dengan adu telur antar anggota keluarga.
We turn one side of the eggs over and tap the other end. So if both sides of your egg was cracked, you were eliminated. And there was a winner at the end who had either no side of their egg cracked or one side of their eggs cracked.
Paskah juga merupakan waktu di mana banyak warga Australia libur kerja untuk bepergian, menghabiskan waktu di luar ruangan, atau menghadiri festival.
So they travel to different destinations. They might be a holiday interstate or, you know, an hour from home. And they have the Easter show again where the festive atmosphere they can attend. It's also autumn in Australia. So there's more outdoor activities like barbecues and picnics.
Seperti kebanyakan warga Sydney, Miss Corey memiliki kenangan keluarga saat menghadiri Easter Show, nama singkat dari Sydney Royal Easter Show, yaitu sebuah festival yang merayakan komunitas pertanian. Diadakan selama 2 minggu menjelang Paskah, acara ini merupakan acara tahunan terbesar di Australia yang menarik lebih dari 800 ribu peserta. Terlepas dari namanya, acara tersebut tidak ada hubungannya dengan perayaan keagamaan, seperti yang dijelaskan oleh General Manager Pertanian dan Sydney Royal Easter Show, Mary Wilton, berikut ini.
The reason we hold it at Easter has got no religious significance at all. The decision was made back in the 1890s to hold it over Easter, and the reason why was because of the long weekend. There was an opportunity for people to leave their businesses and leave their farms, not just for 2 days, but for 3 days. And so it became the time of the year that we celebrated the Easter show.
Easter Show ini menampilkan wahana karnaval, permainan, aktivitas, dan hewan ternak serta kompetisi. Wilton mengatakan Sydney Royal Easter Show menganut multikulturalisme, itulah sebabnya penyelenggara memasukkan Hari Kewarganegaraan Australia dalam daftar acara tahunannya.
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home. You know, maybe Australia has not been their first home, but they've decided to make Australia their home. And they're talking to people that are fourth and fifth generation farmers that are here with their sheep and their cattle. And it's just lovely to see all these communities come together over a 12-day period because it is an absolute snapshot of Australian culture promoting agriculture. And it doesn't matter what country you come from. It doesn't matter what religion you are. The gates are open for you to come to the Sydney Royal Easter Show.
Miss Baker dari Universitas Melbourne mengatakan, Paskah pada akhirnya adalah kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dan merayakannya dengan cara yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesejahteraan bersama.
There'll be local community groups or school groups, local council, perhaps markets or festivals or events. It's a 4-day long weekend, so it's an opportunity perhaps to get out in your community and meet other people.
Demikianlah tadi sebuah rangkuman dari Australia Explained mengenai bagaimana merayakan Paskah atau Easter di Australia. Rangkuman tersebut disusun oleh Sue Tomaido untuk SBS Australia Explained dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Victoria Park, pendengar, yang juga dikenal dengan nama tradisionalnya Barambin, dulunya merupakan pemukiman penduduk adat yang sangat penting dan menjadi tempat pertemuan berbagai praktik budaya. Kini, tempat ini tetap menjadi salah satu situs yang paling penting secara budaya di kota tersebut. Pemerintah negara bagian Queensland telah mengonfirmasi bahwa mereka akan membangun Stadion Olimpiade Brisbane di lokasi itu. Seperti yang dilaporkan oleh Michael Rennie dan Wing Kwang berikut ini, pemilik adat mengatakan bahwa mereka sangat terpukul dengan pengumuman tersebut. Berikut ini selengkapnya. Auntie Sandy King tinggal di Victoria Park, Brisbane, bersama orang tuanya pada tahun 1950-an. Ia mengingat setiap detail pemandangan di sana.
We had lakes going through here. You know, with turtles and everything else that you can think of, all sorts of fish.
Ia tinggal di sebuah unit yang dibangun oleh militer Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, yang kemudian diubah menjadi perumahan oleh pemerintah Queensland.
Not only was I, you know, born and raised here, my first few years of life, this is where we all used to come past, and we used to go to Centenary Pool, or else we just walk around here.
Pada bulan Maret, pendengar, Premier Queensland David Crisafulli mengumumkan stadion baru senilai 3,7 miliar dolar akan dibangun di Victoria Park untuk Olimpiade Brisbane pada tahun 2032. Meskipun sebelum pemilihan negara bagian terakhir, ia berulang kali berjanji untuk tidak akan melakukannya. Premier mengatakan bahwa Victoria Park jelas merupakan pilihan yang lebih baik setelah peninjauan terhadap opsi pemerintah mendapati bahwa akan menghabiskan terlalu banyak uang dan waktu untuk menjadikan Gabah sebagai tempat yang cocok untuk acara ini.
A choice between the embarrassment of hosting the games at Cusack or a new stadium at Victoria Park. It became a choice between delivering a games with an eye to the future or rewinding the clock 4 decades.
Perubahan haluan pemerintah negara bagian ini, pendengar, telah memicu kekhawatiran dari komunitas First Nations atau bangsa pertama, termasuk Auntie Sandy King.
I was quite shattered at first, but I thought, what? Victoria Park? And I'm thinking, what the hell? And I was just sick.
Sementara Uncle Gavin Tyson mengatakan, Victoria Park merupakan situs budaya penting bagi beberapa komunitas bangsa pertama.
It's significant to the Waka people, the Gabi people, the Kwandamuka people, and the Malanjali people. Yeah, I say it's got a lot of significance, not just to the traditional owners here.
Uncle Tyson mengatakan ada banyak kegiatan yang diadakan di Victoria Park, termasuk pertemuan antar suku.
We used to do pulum pulum, where we used to do more or less like the Olympic Games.
Mr. Crisafulli telah mempertahankan keputusannya untuk menjadikan Victoria Park sebagai lokasi Stadion Olimpiade. Ia mengatakan, Olimpiade akan menjadi kesempatan yang baik untuk mempromosikan budaya bangsa pertama ke seluruh dunia.
I don't think we've made enough of our Indigenous heritage in this state. And I do believe there is an amazing opportunity with tourism when we focus on Aboriginal and Torres Strait Islander people and the longest running continual culture on the planet.
Kini, Auntie King berharap rakyatnya akan didengar saat gala olahraga internasional tersebut berlangsung.
I would like to have something there to talk about our history and our people that were living there beforehand, our ancestors.
Demikian tadi, pendengar, rangkuman terkait pemilihan lokasi untuk Stadion Olimpiade di Brisbane yang disusun oleh Michael Rennie dan Wing Kwang untuk SBS News dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
SBS
Radio.
Perpustakaan umum di Australia, pendengar, adalah tempat yang istimewa. Ya, perpustakaan umum mengizinkan Anda meminjam buku secara gratis. Tetapi perpustakaan umum juga menawarkan berbagai program dan layanan yang juga gratis dan membuka pintunya bagi semua orang, mulai dari bayi hingga warga lanjut usia. Dalam Australia Explained, episode kali ini akan dibahas berbagai layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan umum di Australia. Di seluruh Australia, pendengar, perpustakaan umum menyimpan lebih dari 40 juta buku dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Tetapi peran mereka jauh lebih dari sekedar peminjaman buku. Pada intinya, perpustakaan adalah berkaitan dengan koneksi. Contohnya saja Whitehorse Manningham Libraries di timur kota Melbourne. Bronwyn Arnold, manajer cabang Pines dan pemimpin inklusi sosial, berbagi gambaran umum tentang program mereka.
And the programs can run right through from the traditional ones that people think about, which are like, you know, story times for babies, right through to technology, learning about new things. We offer craft sessions, and I think there's a session coming up on how to look after your car engine, and then helping people with their phones, helping people with online forms, government information. There's drumming sessions and dance classes and yoga and anything you can imagine we do in libraries.
Dan itu tadi hanya contoh kecil dari apa yang mereka lakukan. Ronti Yu, seorang pustakawan atau librarian di Doncaster Library di Melbourne, mengingat keterkejutannya ketika pertama kali pindah ke Australia dari sebuah kota kecil di Tiongkok dan menemukan berbagai layanan yang disediakan perpustakaan Australia. Kini, ia membantu para migran baru untuk menavigasinya.
They'll be very surprised about the services we offer, the programs we offer. And I quite often get the same question about, is this service that you offer for free? So it came as a culture shock at the beginning to me that the public library services offer so much beyond books in Australia.
Banyak perpustakaan, terutama di daerah multikultural, yang menjalankan program untuk para pendatang baru, membantu mereka belajar bahasa Inggris, terhubung dengan komunitas mereka, dan memahami kehidupan Australia. Di New South Wales, Wagga Wagga City Library mengelola Language Cafe yang populer untuk para migran. Petugas program, Leila Devanday, menjelaskannya berikut ini.
So there can be different heritages and backgrounds, and we run Language Cafe with the help of volunteers. So a group of very generous and committed volunteers from the community, and they sit with the learners and either officially teach them English if they want to, or they just have a conversation, they chat about their day, or sometimes they read a book together.
Di Doncaster, Ronti Yu mengelola kelompok membaca yang mempertemukan pendatang baru dan penduduk lama yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
As we progress with the group, they slowly will form a really lovely friendship between the group members as well. So with this particular group, I feel it's not just providing a space to help them improve their English skills. It also provides them an opportunity to get to know everyone else in the community who is also aiming on improving their English skills with different cultural backgrounds, and to build that connection between themselves.
Sementara program untuk anak-anak, remaja, dan keluarga merupakan daya tarik lainnya. Leila Devanday melihat perpustakaan sebagai suaka bagi para orang tua.
And I have been a young mom with a toddler, not working, and just looking for a refuge. So libraries have always been a refuge for myself, and I understand it when I started working in a library. I see all these young moms with their kids, young kids, you know, wandering around the library. It's not only help them to see other people and socialize, they are in direct touch with the literature, you know, with words, with books.
Pamela Lopez, pendengar, adalah seorang pengguna perpustakaan di Melbourne. Ia merasa kagum dengan apa yang ditawarkan perpustakaan ketika ia pindah dari Meksiko, tempat ia hanya menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk belajar. Kini, ia senang sekali menghadiri acara Baby Time dan Story Time bersama putranya yang masih kecil di perpustakaan setempat.
Because I think they are designed to create moments of connection, not only with all the families, but also with your kids. So in my personal experience, I find myself fully immersed in the present moment, like enjoying and singing nursery rhymes with my baby. And I found that pretty unique because then you look around and then you realize that everyone is doing the same.
Banyak perpustakaan yang juga mengadakan sesi mendongeng dalam bahasa selain bahasa Inggris. Selain Language Cafe, Ranti Yu mengatakan perpustakaan Kota Wagga Wagga ini juga memiliki program pemuda multikultural.
So we do drama, we do music, like we run one session of guitar lessons, one session of drum lessons. We do portrait painting, or we run information sessions. We have invited a few people with different careers to talk about their careers and what steps as a new comer to Australia you have to take to get there.
Perpustakaan juga dipenuhi para pelajar ketika sore hari yang memanfaatkan Wi-Fi gratis dan berbagai sumber informasi untuk belajar. Perpustakaan juga melayani orang dewasa dan manula dengan lokakarya bidang teknologi, klub buku, dan sesi dukungan karir. Dan seiring dengan semakin banyaknya perpustakaan yang mengadopsi transformasi digital, banyak program dan acara seperti bantuan mengerjakan pekerjaan rumah dan diskusi penulis kini tersedia secara online atau daring. Anda tetap dapat mengaksesnya meskipun tidak dapat hadir secara langsung. Bronwyn Arnold mengatakan pustakawan selalu siap membantu.
And libraries are a place where we offer information. It doesn't have a bias. It doesn't have any kind of particular slant. The information that we have is free for everybody. And it's a really good starting point. We always say librarians don't know everything. But my word, we like to find out everything when people ask us questions. If you come and say to us, I can't do this or I don't have the answer to that, we will absolutely sit down with you and guide you through whatever you need to do to find that answer.
Karena perpustakaan menjadi semakin penting bagi masyarakat, beberapa perpustakaan kini mempekerjakan pekerja sosial untuk mendukung para pengguna dan karyawannya. Lizzie Flaherty, pekerja sosial perpustakaan pertama di Australia Selatan, bertugas di Salisbury Community Hub Library. Ia berharap dapat melihat lebih banyak pekerja sosial di perpustakaan di seluruh negeri ini.
It's been created because there's a need. Because libraries are constantly growing, changing places that evolve with the communities that evolve around them. It's now at the place where people are able to start understanding how social work can play a part in these big puzzles of community. And how having someone here to be able to help connect and navigate can really cause a big ripple effect and see positive outcomes across.
Ia percaya bahwa perpustakaan adalah salah satu tempat paling inklusif di masyarakat.
Libraries are one of the last places that we actually get to be ourselves. Libraries are one of the last places where you don't have to fit a box or pay a price or be a specific kind of person to be able to be here. Everyone is welcome. And that's the point. It's free, it's open, it's safe.
Demikian tadi pendengar, rangkuman khusus Australia Explained yang membahas tentang perpustakaan di Australia yang disusun oleh Audrey Bourget dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Silakan ikuti podcast Australia Explained untuk berbagi informasi penting lainnya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau ide topik, silakan kirimkan email ke alamat australiaexplained@sbs.com.au. Salam Fans, ini dilangsungkan di Melbourne beberapa saat yang lalu. Apakah Anda termasuk juga yang hadir di sana atau mungkin tidak tahun ini, tapi biasanya Anda juga ikut hadir dalam acara tersebut? Berikut ini satu rangkuman terkait dengan Salam Fans yang dibawakan oleh rekan Dina Indra Safitri untuk Anda.
Saat Hari Raya Idul Fitri tiba di tahun 2025, konflik di Gaza dan beberapa kawasan lain wilayah Palestina masih berlangsung dan memakan korban jiwa. Kenyataan ini disadari oleh banyak anggota dari komunitas Muslim, termasuk yang ada di Melbourne, Australia. Mengingat mereka yang menghadapi situasi kelam di Palestina sana banyak juga yang beragama Islam, namun tidak mendapat kesempatan untuk bersuka cita merayakan akhir bulan Ramadan. Maka, suasana perayaan Idul Fitri di ruang terbuka tengah kota Melbourne, yaitu Federation Square, pun kaya akan ungkapan keprihatinan dan solidaritas terhadap korban konflik Palestina. Mulai dari upacara Welcome to Country, Tetua Pribumi Andrew Gardiner, yang juga pemeluk agama Islam, menjelaskan bagaimana ia merasa ada hubungan kuat dengan penduduk Palestina karena menurutnya kaum pribumi Australia dan rakyat Palestina sama-sama merasakan penindasan dan perampasan. Ia juga menyerukan agar hadirin hari itu memanjatkan doa untuk Palestina.
Then south through Bunyip and then westerly across to Murialik Creek. So we say this as being our truth because we believe what our elders tell us is true because we had an oral history, not a written one. What I'd like to make a point of is that I have an affinity with the Palestinian people because we've been persecuted and oppressed in our own country as well. Our land was stolen, our traditional country was stolen in 1839. We need to change systems that have disaffected our people for a long time. We seek your support for statewide treaty. We seek your support for the Palestinian crisis that's affected so many children, killed so many children over there. I'm not being urged by various governments around the world to oppose what's happening. Keep them in your dua and support them as best you can with donations.
Acara perayaan Idul Fitri atau Eid at Fed Square merupakan bagian dari Salam Fest, yaitu festival yang menampilkan keragaman budaya yang dimiliki berbagai komunitas Islam di dunia. Di antara para penampil hari itu, ada juga kelompok Jafra Dabke yang menarikan tari tradisional khas Palestina yang biasanya ditampilkan di acara-acara seperti pernikahan atau pertunangan. Begitu penjelasan Amin Abbas dari Jafra Dabke lewat media sosial.
My name is Amin Abbas and I'm a member of Jafra Dabke. Jafra Dabke is a Palestinian traditional folklore dance crew that performs in events all around Melbourne. The Palestinian Dabke is a traditional folklore Dabke dance that is performed at engagements, weddings, community events.
Saat kelompok ini tampil di Eid at Fed Square, selesai tampil di panggung mereka turun dan mengajak penonton berdansa. Ajakan tersebut disambut dengan antusias dan lingkaran tari Dabke pun makin besar seiring makin banyak yang bergabung. Vita adalah mahasiswa asal Indonesia yang hari itu menghadiri Eid at Fed Square dan juga termasuk salah satu yang bergabung dengan mereka yang ikut menarikan dab ke Palestina.
Yang paling oke dari kegiatan ini, pas sebelum kita datang, kita tuh kayak dikasih tahu di webnya bahwa kalau mau datang, kalau yang ada kefiah bawa aja buat nunjukin solidaritas ke Palestine gitu. Karena kan salah satu penampilnya juga dari Palestine.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Masih bergabung dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Tentu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda kali ini. Kebijakan tarif Presiden Trump ini baru-baru ini menimbulkan kekacauan di pasar global. Meski akhirnya rencana penetapan tarif barang impor ke Amerika yang cukup tinggi itu ditunda hingga 90 hari mendatang untuk negara-negara lain, namun total tarif untuk barang-barang impor dari China akan tetap dikenai tarif sebesar 145%, naik dari angka 125% yang disebutkan sebelumnya pada pekan ini. Membahas hal tersebut, ada satu rangkuman, satu wawancara yang dibawakan oleh rekan Sri Din bersama dengan Profesor Edward Buckingham, Profesor Manajemen dari Sekolah Bisnis University of Monash.
Selamat siang, Profesor, dan terima kasih sekali. Saya akan memperkenalkan Profesor dulu. Jadi, Profesor Edward Buckingham dari Universitas Monash, yaitu Profesor Manajemen di Sekolah Bisnis. Prof, yang ingin kami angkat untuk siang ini yaitu tentang perang tarif itu, Prof. Karena akhir-akhir ini itu kan dunia perdagangan dan juga dunia saham itu dihebohkan dengan kebijakan tarif Presiden Trump itu. Nah, kali ini saya ingin fokus kepada tarif yang dikenakan ke Tiongkok oleh Trump. Walaupun untuk negara-negara lain diberi jeda 3 bulan, tapi bagaimana Profesor melihatnya? Karena kalau tidak salah, tarif ke Tiongkok itu untuk barang-barang impor dari Tiongkok itu sudah mencapai 145% ya, Prof, kalau saya tidak keliru.
Iya, Bu Sri, memang tinggi sekali tarif itu dan sangat mengherankan. Tetapi kita juga sudah tahu sejak lama bahwa Trump ingin menaikkan tarif terhadap China, tetapi nilai itu sudah tinggi sekali dan sudah jelas bahwa pemerintah China tidak bisa menerima itu karena situasi ekonomi di China pada saat ini tidak begitu bagus. Tetapi kita juga harus tambah sedikit. Ini kita sudah tahu sejak lama bahwa Amerika tidak senang Partai Demokrat, Republican maupun Trump, semuanya tidak senang dengan perkembangan hubungan ekonomi antara Amerika dan China. Dan sudah berkali-kali mereka mengucapkan kata tidak adil, tidak adil, tidak adil. Termasuk juga Presiden Obama, Presiden Biden, dan mungkin juga Presiden Bush, saya tidak ingat. Tapi sudah lama mereka mengadu tentang situasi perdagangan antara Amerika dan China, dan China terus terang tidak mengambil banyak langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi inilah hasilnya.
Prof, apakah itu yang dinamakan trade deficit itu? Jadi ketidakseimbangan perdagangan itu?
Ya betul, justru itu, Bu Sri.
Prof, tapi dalam sejarah selama ini belum ada kan ini peristiwa seperti ini? Artinya itu Amerika menentukan tarif, China langsung membalasnya seperti tit for tat itu kan, itu belum pernah terjadi kan?
Pernah juga pada tapi zaman tidak, tahun 30-an kita ya, sudah mengalami
1930-an.
Iya, kita sudah mengalami kebijaksanaan seperti itu dan ternyata itu sangat merusak ekonomi dunia. Dan juga menimbulkan situasi yang tidak positif.
Prof, kalau saya tidak keliru itu, kalau kita lihat perkembangan hari ini, itu kan demikian juga kan, Prof, bahwa ini bursa saham itu juga anjlok. Tapi beberapa penasihat Trump mengatakan, oh tidak apa-apa itu anjloknya bursa saham itu tidak menjadi masalah. Tetapi masalahnya ini kan terus melangsungkan ketidakpastian gitu loh, Prof.
Ya, dan justru masalahnya di situ, ketidakpastian. Dan walaupun bursa saham itu anjlok, ya betul. Tapi yang bikin, ya, yang menakutkan semua orang adalah the bond market. Jadi sudah berkali-kali orang berkata terakhir ini, kalau bond market itu mulai anjlok atau bunganya mulai naik, ya mulai di situlah kita punya masalah besar. Dan kita sudah lihat minggu ini, habis hari pertamanya polisi barunya Presiden Trump, sudah mulai ada reaksi di polisi di bond market. Dan pada saat itulah, bukan bursa saham, tapi pada saat pasar bond itu mulai bereaksi terhadap ketidakpastian tersebut, saat itulah Presiden Trump mulai mundur dari politik yang dia sampaikan dengan tarif yang sedikit ekstrim itu.
Tapi walaupun diundurkan apa ada jeda 3 bulan kan itu seolah-olah, tapi tetap juga ketidakpastian pasar itu mempunyai dampak tersendiri juga kan, Prof. Ini Michael Gaspen, kepala ekonom Amerika Serikat Morgan Stanley itu juga mengatakan bahwa penundaan memang membantu, tetapi tidak mengurangi ketidakpastian. Jadi terutamanya untuk seperti Australia yang sampai dengan saat ini kita kan belum mendapatkan semacam solusi begitu? Apakah kita akan diberi pengecualian dan sebagainya? Itu kan masih merupakan tanda tanya juga kan, Prof?
Bahwa dibandingkan negara lain pada hari Senin minggu ini, kita sudah dikasih pengecualian dengan tarif hanya 10% seperti Singapura.
Yang ya, berlaku, ya.
Ya, yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Nah, ternyata sekarang sesudah Trump mundur, 10% itu menjadi standar untuk seluruh dunia. Nah, mungkin itu strateginya Trump pada awalnya kasihlah tarif yang tinggi-tinggi.
Nanti diturunkan.
Nanti diturunkan, tapi ditinggikan terhadap China itu perilaku seorang bully. Dia memang memakai kuasanya untuk manipulasi keadaan sehingga dia dapat apa yang dia hendaki. Tapi jalannya pada saat ini tidak bagus. Kita sudah melihat jelas bahwa perang perdagangan antara Amerika dan China itu sudah buka sekarang. Kita tidak bicara lagi, ini sudah buka. Dan mereka berdua merupakan separuh daripada ekonomi dunia, kira-kira. Dan kita harus semua nanya, apa kita harus lakukan apabila kedua raksasa tersebut mulai bergaduh? Memang ini kurang jelas. Kalau Australia, terus terang kita berada di antaranya. Sedikit seperti Indonesia, sedikit berbeda juga. Kebanyakan ekspor kita diarahkan kepada China. Ini tidak akan berubah. Tapi ekonominya China akan menderita pada masa depan ini. Dan kalau China menderita, Australia juga akan menderita.
Iya. Ya. Jadi itu satu hal, Prof. Ya. Jadi antara situasi domestik China itu akan berpengaruh terhadap Australia juga. Nah, kalau saya hubungkan dengan Profesor White yang baru-baru ini mengatakan, itu kan seolah-olah, Prof, saya mengambil jalan pintas yang paling umum dan paling pendek itu. Seolah-olah kan lebih baik kita cenderung ke China daripada ke Amerika. Nah, apakah betul demikian, Prof, seharusnya?
Mau nggak mau, Australia harus berjalan di tengah-tengahnya. Begitulah nasiblah takdirnya Australia. Secara budaya, secara politik, mau nggak mau kita terkait dengan Amerika Syarikat sama Eropa. Karena kita kebanyakan orang dari negara-negara tersebut. Kita berbicara Inggris dan itulah kawasan budaya kita. Dan ini sangat-sangat sulit diubah. Tapi cara perdagangan, kita berdagang dengan Asia. Dan ini sebetulnya adalah kelebihannya Australia. Karena kita berada di antara keduanya. Singapura juga agak mirip sedikit kerana mereka juga berbahasa Inggris. Tapi kalau dengan Australia ini jauh lebih jelas. Dan walaupun ini merupakan satu beban politik, saya rasa itu memberikan satu peran yang penting buat Australia sebagai pengantara. Dan ini mengingatkan Amerika dan China bahwa bukan hanya mereka berdua yang bergaul, yang berbicara. Tetapi ada juga pihak-pihak ketiga yang punya peran penting dalam ekonomi dunia. Australia itu negara kecil. Ekonominya tidak begitu besar. Tetapi mereka punya suara. Perdana Menteri kita punya suara. Kalau Perdana Menteri kita bagus, beliau bisa membantu dalam adjustment yang akan datang. Ya. Akan ada perubahan besar dalam bagaimana kita berdagang satu sama lain. Saya berharap bahwa kita akan kembali kepada sistem yang liberal tersebut. Tetapi pada saat ini, saya merasa kita perlu beberapa dasawasa sebelum kita akan kembali kepada non-tariffs dan free trade. Salah satu sebab adalah, in America, mereka bilang begini, tapi memang ada benarnya. Ada tarif, ada juga non-tariff barrier. Dan non-tariff barrier tersebut, dan mereka ada berbagai macam non-tariff barrier yang muncul, itu dianggap tidak adil. Dan ternyata World Trade Organization tidak siap untuk memperbaiki sistem tarif kalau dihadapkan dengan non-tarif barrier tersebut. Dan inilah akan perlu waktu sedikit lama untuk menjalankan solusi.
Selengkapnya tentu Anda bisa akses melalui sbs.com.au/indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.